I am grateful to be with you in this conference.
Jam mirënjohës që jam me ju në këtë konferencë të Kishës Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Kjo është kisha e ti. Ne marrim emrin e ti mbi vete kur hym në mbretërinë e ti. Ai është një perëndi, krijuesi, dhe është i përsosur. Ne jemi qenie që i nënshtrohemi vdekjes dhe të prirur ndaj mëkatit. Përsëri për shkak të dashurisë të ti për ne dhe familjet tona, a i nafton të jemi pranë ti. Këto janë fjalet e ti. Mu afroni pranë dhe unë do të afrohem pranë jush. Kërkoni me zel dhe do të me gjeni. Lypni dhe do të merni. Trokisni dhe do t'ju qelet. Në këtë stin pashke, ne nasile ndërmend arsyeja përse duam atë dhe premtimin që ai u bën dishepujve të tij besnik për t'u bërë miqtë e tij të dashur. Shpëtimtari e bëri atë premtim dhe na tregon se si nëpërmjet shërbimit tonë ndaj tij, ai vjen tek ne. Një shembull është një zbulesë dhënë Oliver Cowderit, kur i shërbeu Zotit bashkë me profetin Joseph Smith në përkthimin e librit Mormonit. Vëre, ti e Oliveri dhe unë kam folur për shkak të dëshirave të tua, si rjedhim mbaj këto fjalë thesar në zemrën tënde. I besnik e i zelshëm në zbatimin e urdhrimeve të Perëndis, dhe unë do të rrethoj me krahët e dashurisë sime. Unë përjetova gëzimin e ardhjes më pranë shpëtimtarit, dhe të ardhjes e ti më pranë meje, në përmjet veprimeve të thjeshta të bindjes, ndaj urdhrimeve. Ju keni pasur përvoja të tilla. Mund të ke ndodhur kur zgjodhët të merrni një pjesë në një mbledhje sakramenti. Më ndodhi mua në një shabat kur isha shumë i ri. Në ato kohë ne merrnim sakramentin gjatë një mbledhje në mbrëmje. Kujtimi një dite më shumë se 65 vite më parë kur e zbatova urdhërimin për të mbledhur me familjen time dhe me shenjtorët, ende më afro më pranë shpëtimtarit. Jasht ishte errësirë dhe ftohtë. Më kujtohet që ndjeva dritë dhe ngrohtësi në kishë atë mbrëmje me prindërit e mi. Ne morëm sakramentin e administruam nga mbajtës të priftërisë Arone, duke beslidhur me atin ton të amshuar për ta kujtuar gjithmonë birin e ti dhe për t'i zbatuar urdhërimet e ti. Në fund të mbledhjes kënduam himnin "Me mua rri", është muzkë tani, që kishte fjalët o shpëtues, pranë këtë natë më ri. E ndjeva dashurin dhe afërsin e shpëtimtarit atë mbrëmje, dhe ndjeva ngushëllimin e frymës së shenjtë. Doja t'i ndizja edhe një herë ndjenjën e dashurisë për shpëtimtarin dhe afërsin e ti, të cilat i ndjeva gjatë mbledhjes së sakramentit në rinin time. Kështu që zbatova një urdhërim tjetër. Hetova në shkrimet e shenjta. Në to e dija se mund të kthesha përsëri për ta pasur frymën e shenjtë që të më lejonte të ndjeja atë që dy dishepujt e Zotit të ringjallur kishin ndjerë, kur ai kishte pranuar ftesën e tyre për të shkuar në shtëpinë e tyre dhe për të qëndruar me ta. Lexova për ditën e tretë pas kryqëzimit dhe varrimit të tij. Gra besnike dhe të tjerë e gjetën gurin të larguar nga varri dhe panë se trupi i tij nuk ishte më atje. Ato kishin ardhur për t'ia vajosur trupin për shkak të dashurisë për të. Dy ëngjëj qëndruan pranë dhe i pyetën pse kishin frikë, duke thënë: "Pse kërkoni të ngjallin midis të vdekurve? A nuk është këtu? Ai nuk është këtu, por është ringjallur. Kujtoni si u foli kur ishte ende në Galile, duke thënë se biri njeriu do të dorëzojë në duart e njerëzve mëkatar, duhet i kryqëzuar dhe do të ringjallej ditën e tretë." Në ungjillin sipas Markut, ai shton udhëzimin nga një prej ëngjëve. "Por shkoni dhe u thoni dishepujve të tij dhe Pietrit se ai po ju pararend në Galile. Atje do ta shihni." Ashtu siç ju pati thënë. Apostujt dhe dishepujt ishin mbledhur në Jeruzalem. Sikur do të ishim ndjerë ne, ata patën frikë dhe vranë mendjen, ndërsa folën së bashku rreth asaj se çfarë do të thoshte për ta vdekja dhe rrëfimet për ngjalljen e tij. Dy nga dishepujt ecën atë mbrëmje nga Jeruzalemi në rrugën për në Emaus. Krishti i ringjallur i shfaq në muzg në rrugë sipër dhe eci me ta. Zoti kishte ardhur tek ata. Libri i Lukës na lejon të ecim me ta atë mbrëmje. Dhe ndodhi që ndërsa po flisnin dhe bisedonin bashk, vetë Jezusi u afrua dhe nisi të ecë me ta. Por sytet tyre ishin të penguar kështu që të mos e njihnin. Dhe u tha atyre, që janë këto biseda që bëni me njëri tjetrin udhës, dhe pse jeni të trishtuar? Dhe një nga ata me emër Kleopa, duke u përgjigjur, tha, je i vetmi huaj në Jeruzalem që nuk i di gjërat që kanë ndodhur këtu në këtë ditë? I treguan atij për trishtimin e tyre, nga që Jezusi kishte vdekur. Kur ata kishin besuar se ai do të ishte shëlbyesi i Izraelit, duhet të kishte pasur dëmshuri në zërin e Zotit të ringjallur, kur ai u foli këtyre dy dishepujve të hidhëruar dhe të pikëlluar. Atëherë ai u tha atyre, o budallënë dhe zemrëngathët, për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët. Para nuk duhej që Krishti të vuaj gjëra të tilla që të hyjë kështu në lavdinë e tij. Dhe duke zënë thill nga Mojsiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha shkrimet gjërat që i takonin atij. Atëherë erdhi një çast që ka ngrohur zemrën time që kur isha djalë i vogël. Kur ju afruan fshatit për ku ishin drejtuar, ai bëri sikur po vazhdonte mëtutje. Por ata e detyruan duke thënë, rrime ne sepse po ngryset dhe dita po mbaron. Edhe ai hyri që të rri me ta. Shpëtimtari e pranoi atë natë ftesën për të hyrë në shtëpinë e dishepujve të tij pranë fshatit Emaus. U ul të hante me ta. Ai mori bukën, e bekoi e theu dhe u dha atyre. Sytet tyre u çelën, kështu që ata e njohën atë. Atëherë ai u zhduk prej syve të tyre. Luka shënoi për ne ndjenjat e atyre dishepujve të bekuar. Dhe ata i thanë njëri tjetrit, pa nuk na digjej zemra për brenda kur ai na fliste udhës dhe na hapte shkrimet. Në po atë qas, dy dishepujt u kthyen me nxitim në Jeruzalem për t'ju thënë të 9-11 apostujve të tjerë se çfarë u kishte ndodhur. Në atë qas, shpëtimtari u shfaq përsëri. Ai përmendi profecitë e misionit të tij për të shlyer për mëkatet e të gjithë fëmijëve të atit të tij dhe për të këputur rripat e vdekjes. Dhe u tha atyre, kështu është shkruar, dhe kështu ishte e nevojshme që Krishti të vuante dhe të ngjallej së vdekurit ditën e tretë. Dhe që në emër të tij të predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi. Dhe ju jeni dëshmitarët e këtyre gjërave. Fjalët e shpëtimtarit janë po aq të vërteta për ne sa ishin për dishepujt e tij në atë kohë. Ne jemi dëshmitarë të këtyre gjërave. Dhe detyra lavdishme që pranuam kur u pagëzuam në kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, u bë qartë për ne nga profeti Alma, shekuj më parë tek ujërat e Mormonit. Dhe ndodhi që ai u tha atyre, vini re, këtu janë ujërat e Mormonit, pasi kështu quheshin, dhe tani pasi ju dëshironi të hyni në grigjen e Perëndis, dhe të quheni populli i tij, dhe të jeni të gatshëm të mbani barrat e njëri tjetrit, që ato të mund të jenë të lehta, po dhe të jeni të gatshëm të vajtoni me ata që vajtojnë, po dhe të ngushëlloni ata që kanë nevojë të ngushëllohen, dhe të qëndroni si dëshmitar të Perëndis në të gjitha kohrat, dhe në të gjitha gjërat, dhe në të gjitha vendet që ju do të gjendeni, madje deri në vdekje, që ju të mund të shëlbeni nga Perëndia, dhe të numëroheni me ata të ringjalljes së parë, që ju të mund të keni jetën e përjetshme. Tani unë ju themi, në qoftë se kjo është dëshira e zemrave tuaja, çfarë keni kundër pagëzimit në emrin e Zotit, si një dëshmi para atij që ju keni hyrë në beslidhje me të, se ju do t'i shërbeni atij dhe të zbatoni urdhërimet e tij, që ai të mund të derë mbi ju shpirtin e tij më me shumicë? Dhe tani, kur njerëzit i kishin dëgjuar këto fjalë, ata përplasën duart e tyre nga gëzimi dhe thirrën, kjo është dëshira e zemrave tona. Ne kemi beslidhur për të lartësuar ata që janë në nevojë dhe gjithashtu për të qenë dëshmitar të shpëtimtarit për aq kohë sa jetojmë. Ne vërtet do të jemi në gjendje ta bëjmë atë pa dështuar. Vetëm kur ndjejmë dashuri për shpëtimtarin dhe dashurinë e tij për ne. Kur jemi besnik ndaj premtimeve që kemi bërë, ne vërtet do ta ndjejmë të rritë dashuria jonë për të. Sepse në të vërtet do të ndjejmë fuqinë e tij dhe afrimin e tij te ne. Kur jemi në shërbim të ti. Presidenti Thomas Monson na ka kujtuar shpesh për premtimin e Zotit ndaj dishepujve të ti besnik, dhe kushdo që ju pranon ju, atje do të jem unë gjithashtu, sepse unë do të jem për para fytyrës suaj, unë do të jem në të djathën e në të majtën tuaj dhe shpirti im do të jetë në zemrat tuaja e ëngjëjt e mi përreth jush për t'ju ngjitur lartë. Për t'ju ngritur dhe për t'ju forcuar. Ka një mënyrë tjetër që ju dhe unë kemi ndjerë atë të na vijë më pranë. Kur i japim shërbim të përkushtuar atij, ai u afrohet më pranë atyre që i duam në familjet tona. Sa herë që jam thirrur në shërbim të Zotit për ta shpërngulur familjen time ose për ta lënë atë, kam arritur të kuptoj se Zoti po i bekonte bashortën time dhe fëmijët e mi. Ai përgatiti shërbëtor të dashur të tij dhe mundësi për ta afruar familjen time më pranë ti. Ju e keni ndjerë po atë bekim në jetën tuaj. Shumë prej jush ka njerëz të dashur që po enden larg shtegut për të jeta e përjetshme. Ju e vrisni mendjen se ç'mund të bëni më shumë për të kthyer ata përsëri. Ju mund të mbështeteni te Zoti për t'u afruar më pranë tyre, ndërkohë që i shërbeni atij me besim. Kujtoni premtimin e Zotit në Joseph Smithi dhe Sidney Rigdonit, kur ata ishin larg familjes së tyre duke bërë punën e tij. Miq të mi, Sidney dhe Joseph, familjet tuaja janë mirë, ato janë në duart e mia dhe unë do të bëj me ta si të më duket mirë, sepse në mua është gjithë fuqia. Sikur se Alma dhe mbreti Mosia, disa prindër besnik i ka shërbyer Zotit gjatë dhe mirë. Megjithatë i kanë pasur fëmijët që u gjendën pavarësisht nga sakrifica e prindërve të tyre për Zotin. Ata kanë bërë gjithçka mundën pa dobi në dukje, madje edhe me ndihmë nga miqtë të dashur dhe besnik. Alma dhe shenjtorët e kohës së tij u lutën për birin e tij dhe bitë e mbretit Mosia. Një angjël erdhi. Lutjet tuaja dhe lutjet e atyre që e ushtrojnë besimin e tyre do të sjellin shërbëtorët e Zotit për të ndihmuar anëtarët e familjes tuaj që janë larguar. Do t'i ndihmojnë ata të zgjedhin rrugën për të kthyer te Perëndia, edhe teksa sulmohen nga Satani dhe pasuesit e tij, qëllimi i të cilëve është të shkatërrojnë familjen në këtë jetë dhe në përjetësi. I kujtoni fjalët që ëngjëlli foli Almës të riu dhe bivet Mosias gjatë rebelimit të tyre. Dhe ëngjëlli tha përsëri, shiko, Zoti ka dëgjuar lutjet e popullit të ti dhe gjithashtu lutjet e shërbëtorit të ti Almës, i cili është aty yt. Pasi ai është lutur me besim të madh në lidhje me ty, që ti të mund të sillesh në njohurinë e vërtetës. Prandaj, për këtë shkak unë erdha të binë ty për fuqinë dhe autoritetin e Perëndisë. Që lutjet e shërbëtorëve të tij të mund të marrin përgjigje sipas besimit të tyre. Premtimi im për ju që i luteni dhe i shërbeni Zotit nuk mund të jetë që ju do të keni çdo bekim që mund të dëshironi për veten dhe familjen tuaj, por mund t'ju premtoj se shpëtimtari do të afrohet më pranë jush dhe do t'ju bekojë ju dhe familjen tuaj me atë që është më e mira. Ju do të keni ngushëllimin e dashurisë të tij dhe do ta ndjeni përgjigjen e afrimit të tij më pranë, ndërsa shtrini dorën tuaj për t'ju dhënë shërbim të tjerëve, ndërsa lidhni plagët e atyre që kanë nevojë dhe u ofroni pastrimin e shlyerjes së tij atyre që ndjejnë trishtim për mëkatin. Fuqia e Zotit do t'ju mbështesë. Duart e tij shtrihen së bashku me tuajat për t'i ndihmuar dhe bekuar fëmijët e Atit ton qellor, përfshir ata në familjen tuaj. Ka një kthim të lavdishëm në shtëpi të përgatitur për ne. Ne vërtet do të shohim atëre premtimin e përmbushur të Zotit që e kemi dashur. Është ai që na mirëpret në jetën e përjetshme me të dhe me Atin ton qellor. Jezu Krishti e përshkoi atë në këtë mënyrë. Kërko të sjellësh dhe të ndërtosh Zionin tim. Zbato urdhërimet e mia në të gjitha gjërat. Dhe nëse i zbaton urdhërimet e mia dhe duron deri në fund, ti do të kesh jetë përjetshme dhurat, e cila është më e madhe nga të gjitha dhuratat e Perëndisë. Sepse ata që jetojnë do të trashëgojnë tokën dhe ata që vdesin do të prehen nga të gjithë punët e tyre dhe veprat e tyre do t'i ndjekin ata dhe ata do të marrin një kuror në banesat e Atit tim, të cilat i kam përgatitur për ta. Unë dëshmoj se ne me anë të Shpirtit mund ta ndjekim ftesën e Atit qellor. Ky është biri im i dashur. Dëgjoj atë. Me anë të fjalëve të tij dhe shembullit të tij, Krishti na ka treguar se si të afrohemi më pranë tij. Çdo fëmijë i Atit qellor i cili ka zgjedhur të hyjë nëpërmjet portës së pagëzimit në kishën e tij, do të ketë mundësinë që të mësohet ungjilli i tij dhe që ta dëgjojë nga shërbëtorët e tij të thirrur ftesën e tij për të ardhur tek unë. Çdo shërbëtor i tij i beslidhjes brenda mbretërisë së tij në tokë dhe në botën e shpirtrave do ta marrë drejtimin e tij në përmjet shpirtit kur ata i bekojnë të tjerët dhe u shërbejnë atyre për të. Atëherë ata do të ndjenë dashurinë e tij dhe gjeni gëzim në afrimin më pranë tij. Unë jam dëshmitar i ringjalljes së Zotit me po aq siguri sikur të kisha qenë atje në mbrëmjen me dy dishepujt në shtëpinë në rrugën për në Emaus. E di se ai jeton, me po aq siguri sa e dinte edhe Joseph Smithi kur pa Atin dhe Birin në dritën e një mëngjesi të shkëlqyeshëm në korien e drurëve në Palmira. Kjo është kisha e vërtet e Jezu Krishtit. Vetëm të qelsat e priftërisë të mbajtura nga presidenti Thomas Monson është fuqia për ne, që të vullosemi si familje për të jetuar përgjithmonë me Atin ton qellor dhe Zotin Jezu Krisht. Ne vërtet do të qëndrojmë në ditën e gjykimit përpara shpëtimtarit ball për ball. Ajo do të jetë një kohë gëzimi për ata që janë afruar pranë Tij në shërbimin e Tij në këtë jetë. Do të jetë një gëzim kur dëgjojmë fjalët të lumtë shërbëtori i mirë dhe besnik. Unë kështu dëshmoj, si dëshmitar i shpëtimtarit dhe shëlbësit ton të ringjallur, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.